12. luku. Jakeessa 1 sanotaan: niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja 2. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tämän jälkeen 2 voisi kääntää seuraavalla tavalla, mikä mulla on siinä alla. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan antakaa muuttaa itsenne mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan hyvä ja otollinen ja täydellinen tahto. Siis syy, minkä tämä käsin tämän tällä tavalla, on, koska toi sana muuttukaa on passiivissa. Se on imperatiivissa, mutta passiivissa. Eli se muuttuminen tapahtuu Jumalan pyhän hengen toimesta meille. Mielen uudistuksen kautta se mieli uudistuu, kun luetaan, mitä Jumala on sanassansa kirjoittanut meitä koskien, mitä me olemme Kristuksessa, luetaan näitä paikkoja, mietitään näitä paikkoja, niin sitten se henki sisältä ulospäin uudistaa. Ja se uudistumisen toteutumisen ehdoton edellytys on jae 1. Täytyy antaa itsensä eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ilman sitä, että kokonaan heittäytyy ja antautuu Jumalalle, ei tämä muuntuminen päästä tapahtumaan kunnolla. Tätä on nyt käsitelty viime aikoina niin paljon, että minun mielestä voidaan mennä eteenpäin. Ja 3. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. No nyt jos tämän hätäisesti lukasee eikä oikein mieti, niin tulee semmoinen olo, että Jumala on antanut yhdelle paljon uskoa, toiselle vähän uskoa ja kolmannelle ei ollenkaan uskoa. Tässä sen mukaan täytyy ajatella itsestään, mihinkä pystyy. Niin mä tässä korostan nyt, että se uskon määrä, minkä Jumala on kullekin antanut, kun tiedät, että Jumalan suhteen ei ole kasvoihin katsomista, niin kuin eilen katsottiin, Jumala ei katso henkilöön. Niin jos hän on kaikille antanut uskon määrä, niin mikä se on? Se on se Jeesuksen Kristuksen usko. Joka ikinen meistä on pelastunut samalla uskon määrällä siihen, että Jumala on herättänyt Kristuksen kuolleesta. Kukaan ei ole voinut uskoa sitä enemmän tai vähemmän. Kaikille ihan sama, eikö totta? Se on avannut meille oven siihen tilaisuuteen, että me oltaisiin nyt Jumalan lapsia ja voitaisiin tehdä mitä hän haluaa meidän tekemään. Siinä hän sitten antaa ohjeen. Sillä sen armon kautta minä käänsin tämän paremmin tällä tavalla. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä ylimielisesti tai ylpeästi ohi sen, mitä pitää ajatella, vaan ajatella tervemielisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin antanut. Eli Jeesuksen Kristuksen uskon mukaan. Tämä käännös tulee siis niistä kreikankielisistä sanoista, niiden erikoismerkityksistä, mitkä minä olen katsonut. Siis tervemielisesti esimerkiksi on sofroneo. Nämä tulee teille vastaan, jos te haluatte sanakirjan kanssa kreikankielistä tekstiä katsoa, niin näette, mistä ne tulee. Minusta tämä on vähän selkeämpi ymmärtää tällä tavalla. Mennään eteenpäin, Janeli. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, sana lahja ei ole tekstissä, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jakeen loppupää pitäisi olla siis. Jos jollakin on profetoiminen, profetoikoon sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Ne on olleet kyllä varsinaisia lahjointoilijoita, kun on joka paikkaan menneet lisäämään niitä. Ne, joku on siis saanut tosiaan semmoinen fiksautumaan, että tämä on nyt lahja, nyt täytyy kaikille todistaa tätä lahja. Ja 7. Jos virka... Pitääkö virastaa vaari, jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laukoittaa, harjoittaa, tehköön sen iloiten. tässä on hyvin samantyyppisiä asioita, mitä taas tulee ensimmäisessä korintolaiskirjassa vastaan. 12, 13 ja 14 luvussa, niin siellä on sitten niin kuin levitetty ne asiat. Onneksi missään muualla ei kerrota mitä niin seikkaperäisesti, mitä nämä hengen ilmenemiset on. No nyt tästä alkaa ja jatkuu 15 luvun ja kesken 33 asti aihe, joka on uskovana käyttäytyminen, eli etiikka. Olkoon rakkaus vilpitön, tarkoittaa teeskentelemätön. Kammokaa pahaa, riippukaa. Sen pohja on sanassa liima, liimattuna. Olkaa liimattuna hyvässä kiinni. Kuvannollinen sana siis. Ei pelkästään riippukaan, se riippuu, että voisi pudota. Vaan kun on liimattu kiinni, että pysyy lähtemättömästi hyvässä kiinni. Ja 10. Olkaa veljissä rakkaudessa hellä sydämiset toisenne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamassa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne, se on huono sana kyllä mun mielestä suomen kielellä. Siis se on semmoinen sana, spudee, spudaso. Se on innossa. Minkälainen kehotus? Älkää innossa olko vellot. Minkälainen semmoinen into on, kun velto? Niin. Sekin korostaa. Älkää innossa. Joku innostuu tästä, sitten joo, tämä on hieno juttu, mutta sitten on niin kuin pystyy nostokastamaton. Älkää innossa olko veltot. Olkaa hengessä palavat. Palvelkaa Herraa. Ja tämä toteutuu. Ihan kaikki nämä toteutuu tuon jakeen yksi seurauksena. Kun antautuu, antaa itsensä eläväksi, pyhäksi, Jumalan otolliseksi uhriksi. Kun tällä tavalla antaa itsensä Jumalalle, niin nämä asiat sisältäpäin toteutuu. Se johtaa siihen, että into on tosi palava. Ollaan hengessä palava ja palvellaan Herraa. Ja 12. Olkaa toivossa iloiset. Ahdistuksessa, se on sama sana flipsis, joka aikaisemminkin oli, mä tässä käänsin, se on mieli on kovassa paineessa tai puristuksessa. Tai siis kova paine tai puristus sielua kohtaan on se varsinainen määritelmä. Olkaa toivossa iloiset ahdistuksessa, joka on tämmöistä painetta ja pudistusta mieltä kohtaan, kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta, siunatkaa vainoijanne, siunatkaa älkääkä kilko. Siis kun ollaan ahdistuksessa, niin siinä tulee ihan kirkkaasti, sinä ollaan kärsivällisistä siten, että se ahdistuksen syy systemaattisesti lykätään Jumalalle. Rukouksessa kestävät. Rukoillaan sen asian puolesta, annetaan se Jumalalle, niin se lakkaa ahdistamasta meitä se asia. Koska meille tulee sydämeen tietoisuus ja rauha siitä, että Jumala hoitaa sen. Mitään ahdistusta ei tarvitse sillä tavalla meidän itse sietää siinä mielessä. Kaikki voidaan antaa hänelle ja hän hoitaa sen, sitten ei jää mitään. Ei jää mitään meidän sydämelle. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta, siunatkaa vainoojianne, siunatkaa. Älkääkä kilotko. Siunatkaa on puhua hyvää. Julogia. Eu. Uu. Hyvä. Jos ei ole hyvää sanottavaa, niin älä sano mitään. Se on paras ohje tässä. Ja 15. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaat. Kun sanotaan, iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa, tarkoittaa sitä, että mikä se sana on, empatia. Olkaa empaattisia, ottakaa huomioon, missä tilanteessa ihmiset on, ja menkää mukaan. Sille, että he ymmärtää, että he ei ole yksin. Olkaa kaikille kaikkea, se jossain muussakin paikassa tulee Paavalin kirjassa esille. Täällä on sitten tämä, tyytykää alhaisiin oloihin. Nyt on sitten sillä tavalla, että kreikan kielessä ei ole suoranaisesti nöyryyttä ilmaisevaa sanaa. Kaikilla siihen käytetyllä sanalla on negatiivinen merkitys. Kreikalaisessa kulttuurissa nöyryys oli negatiivinen asia. Se oli heikkouden osoitus, merkki heikkoudesta. Sen takia, kun sieltä oli joku sana sitten otettava, joka lähinnä tarkoittaa semmoista nöyrää mieltä, niin se on Uudessa testamentissa saanut uuden merkityksen. Siis nöyryys on uskoville hyve, koska meidän on syytä olla nöyrä suhteessa Jumalaan. Mutta se oli semmoinen ajatus, jota niillä kreikkalaisilla ei kerta kaikkiaan ollut. Sen takia kaikki nämä sanat, jotka on käännetty nöyryydellä, joita on koettu käyttää siihen tarkoitukseen, jos ne tarkasti käännetään, niin niistä tulee tämmöinen niin tyytykeä alhaisiin oloihin. Ei ole kysymys oloista mitenkään. On kysymys kaikessa yksinkertaisuudessaan siitä, että älkää olko ylpeitä, vaan pysykää nöyrinä. Siis älkää korkata mieliä, että älkää olko ylpeitä, vaan pysykää nöyrinä. Älkää olko itsemielistänä viisiltä ja 17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on. Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehdä sinä koko tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Niin nämä tuliset hiilet ihmisen pään päällä ei ole suinkaan kirous, vaan päinvastoin. Tämä on sanalaskusta 25, luvusta 25 otettu, luetaan nämä. Jos vihaa miehelläsi on nälkä, anna hänelle leipää syödä. Ja jos hänellä on jano, anna hänelle vettä juoda. Sillä niin sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle ja Herra sen sinulle palkitsee. Se on positiivinen asia. Ja tämä on orientalismi, itämainen tapa, joka tarkoittaa, sinä lämmität hänen sydäntäsi sinua itseäsi kohtaan, kun sä teet näin. Ja tämä tulee kuumien hiilten jakamisesta teltoille, ne kuuli paimentolaisia aamuvarhaisella. Hiilet pantiin pään päällä kannettavan kivilevyn päälle. Näin kivi lämpeni ja piti hiiliä jakaja lämpimänä, kun pää on lämmin, niin sitten kun vartalo on lämmin. Kylminä aamuna tämä tehtävä oli erityisen mieluisa. Se on niin kuin positiivinen sen merkitys. Ja jälkeessä 21 sanotaan vielä, älä anna pahan itseäsi voittaa. Ja tämä on taas se sama sana nikao, jota katsottiin äsken. Vaan voita nikao sinä pahaa hyvällä.